Αρχιμανδρίτης Βυσσαρίων Κορκολιάκος. Ένας αφανής εργάτης του Ευαγγελίου. Ένα αφιέρωμα του νυκτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στο μακαριστό γέροντα Βυσσαρίωνα. Κείμενα Φώτη Κόντολου, Δημοσθένους Λέμα, Θεολόγου Βοηθού Γυμνασιάρχου. Τα ψαλτικά μελωδήματα αποδίδει ο χορός των μοναχών της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους και η Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Μεγάλη είναι η θέση και η αξία του ιερέα μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα ενωρία, άλλο τόσο μεγάλη και ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του. Ειδικότερα η ευθύνη του ιερέα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα ιερά μυστήρια. Η χορήγηση της χάριτος των μυστηρίων σε ανθρώπους που ενώ είναι βαπτισμένοι δεν έχουν σχέση με τη χριστιανική πίστη και δεν διακρίνονται για το χριστιανικό βίο, δημιουργεί τεράστια ευθύνη για τον ιερέα. Για μια σωστή διαπείμανση των λογικών αυτών προβάτων χρειάζεται να έχει συλλέξει ο ιερέας όλη την ποιμαντική επιστήμη κατά το πρότυπο των μεγάλων πατέρων και ποιμένων της Εκκλησίας. Η ποιμαντική αυτή επιστήμη θα μπορούσε να συνοψιστεί στα λόγια του Παύλου που απευθύνει προς το μαθητή του επίσκοπο Τιμόθεο: «Τύπος γίνω των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία». Ο καλός ιερέας είναι για τους πιστούς κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος. Η Εκκλησία μας πάντοτε είχε και έχει καλούς και αξίους ιερείς. Από τότε, από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα, για έναν καλό και άξιο ιερέα κληρικό θα γίνει λόγος απόψε, αγαπητοί ακροατές, στο αφιέρωμά μας αυτό. Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη πατέρα Βυσσαρίωνα Κορκολιάκο, ένα ταπεινό ιερομόναχο, ο οποίος εργάστηκε καρποφόρα στο αμπέλι του Θεού. Τον πατέρα Βυσσαρίωνα Κορκολιάκο, του οποίου το σημείο της αυθαρσίας του ιερού του Λιψάνου φάνηκε στις μέρες μας. Ο πατήρ Βυσσαρίων Κορκολιάκος ανήκει σε αυτούς που ο Κυρφώτης Κόντογλου ονομάζει γίγαντες ταπεινούς. κυρφό της Κόντογλου. Να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς και θα μάθεις τους τρόπους τους. Γιατί αφού η θωριά τους είναι ωφέλιμη στην ψυχή, πόσο περισσότερο η διδασκαλία που βγαίνει από το στόμα τους. Αγάπησε τους φτωχούς για να ελεηθείς κι εσύ. Μην πας κοντά σε φιλόνικους για να μην βγεις από τη γαλήνη. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μίσησε τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματά τους, μήπως κι εσύ πέσεις τα ίδια. Να θυμάσαι πως είσαι καμωμένος από χώμα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και κάνε καλό σε όλους. Σαν συναπαντήσεις κάποιον, τίμησέ τον περισσότερο από την αξία του. Φίλησε τα χέρια και τα πόδια του και βάσταξέ τα με πολύ τιμή και βάλε τα πάνω στα μάτια σου και σαν χωριστή από σένα, πες γι' αυτόν κάθε καλό λόγο, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον τραβάς το καλό και σπέρνεις αυτόν σπόρο καλό. Και από αυτή τη συνήθεια που συνηθίζεις τον εαυτό σου, τυπώνεται μέσα σου σφραγίδα αγαθή και θα αποκτήσεις πολύ ταπείνωση. Σημάδι της αγάπης είναι η ταπείνωση που γεννιέται από συνείδηση αγαθή. Ανάμεσα σε αυτούς τους ταπεινούς γίγαντες που ονομάζει ο Κυρφώτης Κόντογλου, τους ανθρώπους που σαν νοητά αστέρια φωτίζουν το στερέωμα της Εκκλησίας, κατατάσσεται χωρίς καμιά αμφιβολία ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Βυσαρίωνας Κορκολιάκος. Ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Βυσαρίων Κορκολιάκος γεννήθηκε στο Πεταλίδι της Μεσσηνίας το 1908 από ευσεβείς γονείς, το Δημοσθένη και τη Βενέτα Κορκολιάκου. Το κατακόσμον όνομά του είναι Ανδρέας και είναι ο πέμπτος στη σειρά από τα 7 παιδιά που απέκτησαν οι γονείς του, 4 αγόρια και 3 κορίτσια. Μια από τις 3 αδελφές έγινε μοναχή στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα. Σε ηλικία 18 ετών ο νεαρός Ανδρέας Κορκολιάκος βρέθηκε στην πόλη της Καλαμάτας για αναζήτηση καλύτερης τύχης ίσως. Την εποχή εκείνη στην πόλη της Καλαμάτας έριχνε τα δίχτυα του ο εξαίρετος θεολόγος και λαμπρός κληρικός ο πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης. Από το μεγάλο αυτό αλιέ ψυχών σαγηνεύθηκε και ο Ανδρέας και μαζί με τους άλλους ευσεβείς νέους που την καρδιά τους φλόγιζε η αγάπη για τον Χριστό αποτέλεσαν το χριστιανικό όμιλο της Καλαμάτας. Μέσα σε εκείνη την ευλογημένη συντροφιά και κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Πολυκάρπου άρχισε ο Ανδρέας να διαμορφώνει το χαρακτήρα του κατά Χριστόν. Την ευλογημένη εκείνη εποχή σπάρθηκε στο γόνιμο χωράφι της ψυχής του ο σπόρος του Λόγου του Θεού που αργότερα θα φύτρωνε και θα έδινε καρπό εκατονταπλάσιο. Όπως οι περισσότεροι από τους νέους εκείνους του χριστιανικού ομίλου της Καλαμάτας, έτσι και ο Ανδρέας μπήκε στον ιερό κλήρο και αφιερώθηκε στο έργο του Ευαγγελίου. Το 1931, σε ηλικία 23 ετών, στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος, χειροτονήθηκε διάκονος στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον τότε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελέτιο Σακελαρόπουλο, μια φωτισμένη πνευματική μορφή της Εκκλησίας μας. Στο μεταξύ είχε καρή μοναχός με το όνομα Βυσαρίων. Το 1933, στις 15 Σεπτεμβρίου, ύστερα από τηλεγραφική εντολή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, ο διάκονος Βυσαρίων χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον τότε Μητροπολίτη Κυπαρισίας Ανδρέα που ήταν τοποτηρητής της Μητροπόλεως Μεσσηνίας ύστερα από το θάνατο του Μελετίου. Αρχιμανδρίτης και πνευματικός ονομάστηκε ο πατήρ Βυσαρίων αργότερα από τον νέο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πολύκαρπο Συνοδεινό. Στη Μητρόπολη Καρδίτσης ο πατήρ Βυσαρίων ήρθε από την Καλαμάτα στις 24 Οκτωβρίου του 1935.
Δόξα Πατρί και Υιό και
Βυσσαρίων στη Μητρόπολη Καρδίτσας, ένας Άγιος Μητροπολίτης. Μητροπολίτης στην Καρδίτσα είχε εκλεγεί το 1924 ο Αρχιμανδρίτης Ιεζεκιήλ, ο Αποβελανιδιάς. Άγιος πραγματικά άνθρωπος, από τη στιγμή που ήρθε στην Καρδίτσα επιδόθηκε σε ένα τεράστιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο. Για το έργο του μίλησαν και εξακολουθούν ακόμα να μιλούν όσοι μελετούν την προσωπικότητα και το έργο του Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων Ιεζεκιήλ. Όταν ήρθε ο Ιεζεκιήλ Μητροπολίτης στην Καρδίτσα, βρέθηκε ανάμεσα σε ένα κυριολεκτικά εξαθλειωμένο λαό, χυμαζόμενο από τη φτώχεια, την πείνα και τις αρρώστιες. Κρατική μέριμνα δεν υπήρχε, γιατί το κράτος πάσχιζε τότε και αυτό να κλείσει τη μεγάλη πληγή που δημιούργησε η συμφορά της μικρασιατικής καταστροφής. κάτω από τις αντίξουες αυτές συνθήκες άρχισε το έργο του ο Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ, έχοντας στο ξεκίνημά του σα βάση τον πενιχρό μισθό του, προπαντός όμως έχοντας σα βάση τη δύναμη της πίστης του στο Θεό και της αγάπης του στον άνθρωπο. Για ένα τέτοιο όμως έργο, όπως το σχεδίαζε ο άξιος εκείνος ιεράρχης, χρειαζόταν συνεργάτες. Έπρεπε να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να συλλάβουν τη σκέψη του και να τον παρακολουθήσουν στα μεγαλόπνοα σχέδιά του. Έριξε το βλέμμα του ο Ιεζεκιήλ ένα γύρο στην καρδίτσα και κατάλαβε ότι θα ήταν δύσκολο στην αρχή τουλάχιστον να βρεθούν μέσα στη Μητρόπολη του τέτοιοι συνεργάτες ή έστω να βρεθούν τόσοι όσοι χρειάζονταν. Τότε άφησε τη σκέψη του να πετάξει στην πατρίδα του, την Καλαμάτα. Είχε ασφαλώς πληροφορίες για τους κληρικούς που προέρχονταν από το χριστιανικό όμιλο Καλαμάτας. Ανάμεσα σε αυτούς ίσως να υπήρχε κανείς που να ήθελε να βοηθήσει στο ξεκίνημα του έργου του. Πράγματι, στην πρόσκληση που έκανε ο επίσκοπος Ιεζεκιήλ, ανταποκρίθηκε με προθυμία ο πατήρ Βυσαρίων και έτσι βρέθηκε στη Μητρόπολη του άμεσος συνεργάτης του επισκόπου. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και δυνατό να εκτεθεί το έργο του επισκόπου Ιεζεκιήλ με κάθε λεπτομέρεια. Το έργο και η προσωπικότητα του ιεράρχου Ιεζεκιήλ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Η σύντομη αναφορά που γίνεται στο έργο του Αγίου εκείνου Μητροπολίτου κρίνεται απαραίτητη γιατί βοηθά στην κατανόηση και την εκτίμηση της συμβολής του πατρός Βυσαρίωνος σε αυτό. Πρώτη ενέργεια του Μητροπολίτου Ιεζεκιήλ μόλις ήρθε στην καρδίτσα ήταν να ιδρύσει το φιλόπτωχο ταμείο Άγιος Σεραφείμ. Έσοδα του ταμείου αυτού αποτελούσαν ο μισθός του Μητροπολίτου, οι αμοιβές του από τις διάφορες ιεροπραξίες, οι εισφορές από τα μοναστήρια και ιδιαίτερα οι εισπράξεις από τα προσκυνήματα. Το ταμείο αυτό με τη φιλάνθρωπη διαχείριση των έσοδων του, των εσόδων του από το φιλάνθρωπο ιεράρχη θα γίνει η πηγή που θα σκορπίσει ευεργεσία προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετά από την ίδρυση του φιλόπτωχου ταμείου επιδόθηκε στη φροντίδα για το σημάζεμα και το νοικοκύρεμα της περιουσίας της Μητροπόλεως και ιδιαίτερα των μονών και την αξιοποίησή της κατά τον καλύτερο τρόπο. Με τις ενέργειες αυτές έβαλε τα θεμέλια για το ξεκίνημα του έργου. Και το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του επισκόπου, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, υπήρξε πλουσιότατο. Ίδρυσε σε μετόχη της Μονής Κορώνης που βρισκόταν κοντά στο ναό της Ευαγγελιστρίας, το νοσοκομείο Άγιος Σεραφείμ. Η ίδρυση του νοσοκομείου κάλυψε μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη, γιατί σε αυτό νοσηλεύονταν κυρίως άποροι, άρρωστοι δωρεάν, οι περισσότεροι από τους οποίους μέχρι τότε πέθαναν μέσα στα χάνια, στους δρόμους ή ακόμα μέσα στους νάρθηκες των εκκλησιών. Επειδή η φυματίωση εκείνα τα χρόνια θέριζε κυριολεκτικά τους ανθρώπους του Θεσσαλικού κάμπου, ίδρυσε για τους άπορους φυματικούς το σανατόριο στη Μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Βουνέση. Η μονή αυτή ήταν μετόχη της Μονής Κορώνης και έμεινε μέχρι τότε από 80 και παραπάνω χρόνια ερυπωμένη και έρημη. Παρακολουθείτε το αφιέρωμα του νυκτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στο μακαριστό γέροντα Βυσσαρίωνα Κορκολιάκο, ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος. Επειδή η φυματίωση εκείνα τα χρόνια θέρισε κυριολεκτικά τους ανθρώπους του Θεσσαλικού κάμπου, ίδρυσε για τους απόρους φυματικούς το σανατόριο στη Μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Βουνέση. Το μοναστήρι αυτό ήταν μετόχη της Μονής Κορώνης και έμεινε μέχρι τότε από 80 και παραπάνω χρόνια ερυπωμένο και έρημο. με χρήματα από έσοδα της Μονής Κορώνης. Ίδρυσε ακτινολογικό εργαστήριο που αποτελούσε παράρτημα του νοσοκομείου Άγιο Σεραφείμ. Στην Καρδίτσα επίσης ίδρυσε γυροκομείο, ορφανοτροφείο, βρεφικό σταθμό. Αξιοποιώντας μια διαλυμένη και ερυπωμένη μονή στο χωριό Σκλάτενα, έκανε εκεί τις παιδικές εξοχές της Μητροπόλεως, όπου παραθέριζαν κάθε χρόνο πάνω από 400 άπορα παιδιά. Με χρήματα του φιλοπτώχου ταμείου, ο επίσκοπος Ιεζακιήλ βοήθησε στις σπουδές τους πολλούς φτωχούς φοιτητές και μαθητές και πρίκησε πολλά άπορα κορίτσια. Στις μαύρες μέρες της κατοχής οργάνωσε συσίτια για τους φτωχούς κατοίκους της Καρδίτσας, ενώ στην περίοδο του εμφυλίου είχε συσίτια για τα προσφυγόπαιδα. Δικά του έργα είναι ακόμη η ίδρυση της Λαϊκής Βιβλιοθήκης της Καρδίτσας η Αθηνά και η ίδρυση της Μέσης Γεωργικής Σχολής στο παλαιό καστρο Καρδίτσας σε οίκημα που παραχώρησε για το σκοπό αυτό το μοναστήρι της Κορώνης. Στη σχολή αυτή μορφώθηκαν αρκετοί νέοι, πολλοί από τους οποίους με το δικαίωμα που τους έδινε το δίπλωμα της σχολής πήραν και γεωργικό κλήρο. Αναφέρουμε τις νυχτερινές σχολές για άπορα παιδιά, στις οποίες πρόσφεραν και βραδινό φαγητό, τη νυχτερινή επαγγελματική σχολή εμποροϋπαλλήλων, το πρακτικό λύκειο και την ταπειτουργική σχολή. Και πολλά άλλα παρόμοια φιλανθρωπικά και κοινωνικά έργα οφείλονταν στο Μητροπολίτη Ιεζακιήλ. Όσοι επισκέπτονταν την πόλη της Καρδίτσας πραγματικά μιλούσαν με θαυμασμό για τα έργα και το πρόσωπο του Αγίου εκείνου Ιεράρχου. Ένας απεσταλμένος μιας εφημερίδος των Αθηνών ονόμασε αυτά τα έργα Ιεζακιηλιάδα της Καρδίτσας και χαρακτήρισε τον Ιεζακιήλ Άγιο. Μια άλλη εφημερίδα, πολλά χρόνια πρωτύτερα, παίρνοντας αφορμή από την φιλανθρωπική και κοινωνική δράση του Μητροπολίτου Ιεζακιήλ, έγραφε ανάμεσα στα άλλα και αυτά. Και αυτά όλα συνέβησαν εις την Καρδίτσα, όπου συμβαίνουν και πολλά άλλα πράγματα, δείγματα πολιτισμού και πρόοδου. Και συμβαίνουν εκεί διότι υπάρχει επίσκοπος ο οποίος δεν είναι σκιά και έννοια αφηρημένη ιεράρχου. Υπάρχει κλήρος εμπνεόμενος δια πολύ περισσότερα πράγματα από τα τυπικά καθήκοντα. Χαίρομεν δε διότι συμβαίνει εις την ωραίαν Καρδίτσα. Αγαπητοί ακροατές, δώσαμε λίγα δείγματα από το μεγάλο πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Μητροπολίτου Ιεζακιήλ. Το έργο αυτό φέρει ασφαλώς καθαρή την προσωπική σφραγίδα του εμπνευσμένου εκείνου ιεράρχου. Είναι όμως δίκαιο να αναφερθεί πως για την επιτυχία του έργου αυτού, σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, μαζί με όλους τους άλλους συνεργάτες, μόχθησε και ο πατήρ Βυσσαρίων. Για μια μεγάλη χρονική περίοδο, τότε που οι ανάγκες των ανθρώπων της Μητροπόλεως ήταν οξύτερες και το έργο του Μητροπολίτου βρίσκονταν στο ξεκίνημά του, ο πατήρ Βυσσαρίων, σαν ο κυριότερος συνεργάτης του, χρειάστηκε να δώσει όλες τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις στις απαιτήσεις εκείνων των δύσκολων περιστάσεων και των υπεράνθρωπων προσπαθειών. Η περίοδος αυτή είναι εκείνη που κούρασε πάρα πολύ τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Και βέβαια αργότερα διέκρινε πάνω στο γέροντα φανερά τα σημάδια της σωματικής και πνευματικής κοπόσεως εκείνων των χρόνων. Βυσσαρίων στη Μητρόπολη Καρδίτσης, κάτω από την καθοδήγηση του Επισκόπου Ιεζεκιήλ, πρόσφερε πάρα πολλά και εργάστηκε τόσο μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, όσο και στα γύρω χωριά. Ιδιαίτερα μόχθησε για τη λειτουργία των ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, για τη λειτουργία του νοσοκομείου, του σανατορίου και του γεροκομείου. Το ίδιο κοπίασε στην περίοδο της κατοχής, οπότε είχε όλη τη φροντίδα για τη λειτουργία των συσσιτίων της Μητροπόλεως. Στα δύσκολα προπάντων χρόνια της κατοχής, όπως όλη η κληρική της Εκκλησίας μας στο σύνολό τους, έτσι και ο Μητροπολίτης Ιεζεκιήλ με τον πατέρα Βυσαρίωνα, χρειάστηκε να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους στην υπηρεσία του χυμαζωμένου λαού. Είναι γνωστό πως στην περίοδο εκείνη στην εθνική μας ζωή επικρατούσε κατάσταση διαλύσεως και χάους. Ο ελληνικός λαός ζούσε μέσα στο φόβο και την τρομοκρατία του κατακτητή, αλλά και μέσα στην πείνα και τη δυστυχία. Έμοιαζε κοπάδι από πρόβατα που δεν είχε επιμένα και γύρευε από κάπου να πιαστεί, κάπου να βρει ένα στήριγμα, να στηριχθεί. Έψαχνε ο λαός για ένα λόγο παρηγοριάς, για μια δύναμη που θα τόνωνε το καταρακωμένο ηθικό του. Και μόνη παρηγοριά και ελπίδα του έμενε η Εκκλησία, το Ράσο. Η Εκκλησία, όπως και στα χρόνια της τουρκοκρατίας, έτσι και τώρα, έβαλε σε ενέργεια όλες τις υλικές και πνευματικές δυνάμεις της και τις πρόσφερε στην υπηρεσία του πονεμένου λαού της. Οι κληρικοί της συγκακοπάθησαν με το λαό, κινδύνεψαν γι' αυτόν, τον στήριξαν, τον φρόντισαν και τον έθρεψαν. Η ιστορία φαίνεται να αγνοεί αυτό το γεγονός, γιατί αυτοί που ιστορούν τα γεγονότα αυτής της περίοδου, θελητά ή αθέλητα, θεωρούν ως ανάξια λόγου τη μεγάλη προσφορά του κλήρου στο χυμαζόμενο λαό. Όταν κάποτε η ιστορία, απαλλαγμένη από τις κάθε είδους σκοπιμότητες και τα κάθε είδους πάθη των ιστορικών, μας δώσει αντικειμενικά σε όλες τις διαστάσεις του τον αγώνα του ελληνικού λαού για την επιβίωσή του και την ελευθερία του, ίσως τότε αποδοθεί ο δίκαιος έπαινος και στο ευλογημένο Ράσο για τις υπηρεσίες και τις θυσίες του στα χρόνια εκείνα για χάρη του λαού. Γύρω στο 1945 έκανε τις πρώτες επισκέψεις του ο πατήρ Βυσαρίων στους Σοφάδες. Η περίοδος από το 1945 μέχρι το 1950 ήταν πολύ δραματική για το έθνος μας. Οι καρδιές των ανθρώπων κλειδωνίζονταν από τα διάφορα και πάντοτε αθεράπευτα στην ψυχή των ανθρώπων πολιτικά πάθη, και η πατρίδα μας σπαράσονταν από πόλεμο εμφύλιο. Ο σπαραγμός εκείνος άφησε στο πέρασμά του ερείπια υλικά, μα πάνω απ' όλα ηθικά και πνευματικά. Μουσική Τις υλικές καταστροφές του πολέμου στη Θεσσαλία συμπλήρωσαν οι καταστρεπτικοί σεισμοί του 54. Στην περίοδο του σπαραγμού στην πόλη των Σοφάδων είχαν συγκεντρωθεί από τα χωριά εκείνα όλοι οι ανταρτόπληκτοι. Η συγκέντρωση αυτή δημιουργούσε ένα σωρό κοινωνικά προβλήματα, όχι μόνο υλικά, αλλά και ηθικοπνευματικά. Στην κυριολεξία είχε δημιουργηθεί μια πραγματική κόλαση στην πόλη των Σοφάδων και μέσα σε αυτή την κόλαση πήγε να εργαστεί ο πατήρ Βυσσαρίων. Των Σοφάδων δεν είχε εκδηλωθεί αξιόλογη πνευματική και θρησκευτική κίνηση. Η θρησκευτική αφύπνιση των ψυχών των ανθρώπων, τόσο μέσα στους Σοφάδες όσο και στα γύρω χωριά, άρχισε με την παρουσία του πατρός Βυσσαρίωνος. Ο Λόγος του Θεού άρχισε να σπέρνεται πλούσιο στις διψασμένες καρδιές των ανθρώπων και άρχισαν να μπαίνουν τα θεμέλια ενός αξιοθαύμαστου πνευματικού έργου, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Ο πατήρ Βυσαρίων ξεκίνησε το έργο του με την οργάνωση και λειτουργία των κατηχητικών σχολείων, με το κήρυγμα στους ναούς των Σοφάδων και με διάφορες ομιλίες. Από μαθητές του γυμνασίου των Σοφάδων δημιουργήθηκαν οι πρώτες χριστιανικές μαθητικές ομάδες. Σχηματίστηκαν οι χριστιανικές ενώσεις των εργαζομένων νέων και νεανίδων και οι χριστιανικοί κύκλοι ανδρών και γυναικών. Με πρωτοβουλία μαθητών των χριστιανικών μαθητικών ομάδων ιδρύθηκε στους Σοφάδες πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία πλουτίστηκε ιδιαίτερα με πολλούς τόμους χριστιανικών, επιστημονικών και διαφόρων άλλων επικοδομητικών βιβλίων. Στον τομέα δε της φιλανθρωπίας αναπτύχθηκε μια πλούσια φιλανθρωπική δράση από οικονομικά ευκατάστατες κυρίες και δεσποινίδες των Σοφάδων. Υπάρχει σήμερα, ακόμη, σε αυτή τη Μητρόπολη, μια σειρά από νέους εκείνης της εποχής που σπούδασαν την ιερή επιστήμη της θεολογίας, κληρικοί, ευσεβείς από όλους τους κλάδους της επιστήμης, τίμιοι επαγγελματίες, ευσεβείς και πιστοί εργάτες και γεωργοί. Και υπάρχει και ένας αριθμός γυναικών που αρνήθηκαν για τον εαυτό τους τις χαρές και τις απολαύσεις και αφοσιώθηκαν στην υπηρεσία του συνανθρώπου. Πρόκειται για τις αδελφές νοσοκόμους, τις ηρωίδες της αγάπης, όπως δίκαια τις έχουν χαρακτηρίσει. Πατήρ Βυσαρίων στο Δεμερλή. Το Δεμερλή είναι ένα μικρό χωριό της επαρχίας Φαρσάλων που βρίσκεται μεταξύ Φαρσάλων και Σοφάδων, κοντά στη διασταύρωση των σιδηροδρόμων Βόλου Καλαμπάκας και Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σήμερα λέγεται Σταυρός. Οι περισσότεροι κατοικοί του είναι μικρασιάτες. Στο Δεμερλή εκείνα τα χρόνια μπορούσε να πάει κανείς μόνο με το σιδηρόδρομο. Δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι από τα χωριά και τις πόλεις της Θεσσαλίας, όταν ήθελαν να ταξιδέψουν για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, έρχονταν στο Δεμερλή με το Θεσσαλικό σιδηρόδρομο και στη συνέχεια έπαιρναν το αθηναϊκό τρένο για να πάνε στον προορισμό τους. Στο Δεμερλή, εκτός από τους ταξιδιώτες, συγκεντρώνονταν κάθε μέρα ένα πλήθος από προσκυνητές που έρχονταν να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Για τους ανθρώπους αυτούς και προπάντων για εκείνους που έρχονταν από μακριά, η παραμονή τους στο Δεμερλή έστω και για μια νύχτα ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Οι ταξιδιώτες αναγκάζονταν να περιμένουν στο Δεμερλή ώρες ολόκληρες, ώσπου να έρθει το ένα ή το άλλο τρένο. Πολλές φορές μάλιστα αναγκάζονταν να διανυκτερεύσουν στο κτίριο του σταθμού για να συνεχίσουν την άλλη μέρα το ταξίδι. Αυτή η διανυκτέρευση γινόταν μαρτυρική, ιδιαίτερα τους χειμωνιάτικους μήνες. Στο Δεμερλή υπάρχει παλιός μικρός ναός της Παναγίας, με τόχη της Μονής Κορώνης, με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας. Για την εικόνα αυτή πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά. Ο ναός αυτός της Θεοτόκου συγκέντρωνε και συγκεντρώνει κάθε μέρα πολυάριθμους προσκυνητές. Από λίγα απομεινάρια που σώζονται στον Άρθικα και τον περίβολο του ναού, συμπεραίνεται πως κάποτε εκεί ήταν μοναστήρι και συγχρόνως θεραπευτήριο για νευρασθενείς. Σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χώρο των θαυμάτων και των τραυμάτων της ανθρώπινης ψυχής θα βρεθεί ο πατήρ Βυσσαρίων.
Και του οίκου του πατρός σου και επιτιμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου. Του ονόματος σου μισήσομαι εν πάση γενεά και γενεά. Καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Τα Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Πέντες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, ευλογημένη σοι εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου προς με. Ιδού γαρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείως της της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριού σημε πάσε γενέ, ότι επί σέμι μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού.
έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίν αστρή. Και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής.
Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Την επόμενη Κυριακή ξεκινάει το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου στην εποποιία του 1940-41. Από την Κυριακή 22 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου από τις 10.30 το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου στην εποποιία του 40-41 και στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
Φοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιανό, θα τρελαθώ, Τσιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάλω.
Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα.
Τους αρρώστους τους έφερναν και τους φέρνουν μέχρι σήμερα οι συγγενείς τους στην Παναγιά τη Θεμελιώτισσα για θεραπεία. Η ελπίδα και παρηγοριά τους ήταν η χάρη της Παναγίας. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη. Ελπίς απελπισμένων σύ μη βοήθησον. Στη χάρη και την ευσπλαχνία της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας κατέφευγαν άρρωστοι όχι μόνο από τα μέρη της Θεσσαλίας αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Όλοι αυτοί με τους συγγενείς τους έρχονταν να παρακαλέσουν τη μητέρα του Κυρίου, του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, να κάνει το θαύμα της. Πάμπολα είναι τα θαύματα της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας. Γι' αυτό και τα ευχαριστήρια αφιερώματα είναι πάρα πολλά και πολυπίκυλα. Οι γεωργοί έφερναν στο μοναστήρι της Παναγίας μεγάλες ποσότητες από τα προϊόντα της δουλειάς τους. Σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, λάδι και άλλα. Ζώα επίσης, μικρά και μεγάλα, που τα είχαν τάμα, τα οδηγούσαν ζωντανά στο μοναστήρι. Οι κοπελιές που θεραπεύονταν αφιέρωναν στην Παναγία ολόκληρη την πρίκα τους από υφαντά και κεντήματα, χρυσαφικά διάφορα, βραχιόλια, δαχτυλίδια και ολόχρυσους σταυρούς. Τέτοια αφιερώματα από χρυσάφι δεν λείπουν και σήμερα μπροστά από την εικόνα της Παναγίας. Γι' αυτό και σήμερα αμέτρητοι προσκυνητές καταφεύγουν στη χάρη της Παναγίας και ζητούν βοήθεια και προστασία. Χάρη σε όλα αυτά τα αφιερώματα των πιστών, το μοναστήρι της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Καρδίτσας αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδος. του πατρός Βυσσαρίωνος. Μέχρι το 1950 που τοποθετήθηκε ο πατήρ Βυσσαρίων μόνιμα στο μοναστήρι της Παναγίας στο Δεμερλή, υπήρχε εκεί μόνο ένα μικρό οίκημα του γυροκομείου ο προφήτης Ιεζακιήλ, στο οποίο στεγάζονταν γύρω στους 15 γέροντες. Το γυροκομείο με το διευθυντή και το προσωπικό είχε μεταφερθεί στο Δεμερλή από την Καρδίτσα μπροστά από 3 χρόνια. Από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε ο πατήρ Βυσσαρίων στο χωριό Δεμερλή, που από το 1958 αποτελούσε το δεύτερο κέντρο της δράσης του, άρχισε αμέσως το μεγάλο και πολυπίκυλο ποιμαντικό του έργο. Πρώτα-πρώτα επισκέβασε την εκκλησία, η οποία σχεδόν κινδύνευε από τη φθορά του χρόνου να γκρεμιστεί. Παράλληλα αποπεράτωσε την επέκταση του γυροκομείου, ένα έργο που είχε αρχίσει με τη φροντίδα του Μητροπολίτου Ιεζεκιήλ. Με την κτηριακή αυτή επέκταση μπορούσε τώρα το γυροκομείο να περιθάλπει 30 και περισσότερους άπορους και απροστάτευτους γέροντες, όσοι ήταν τον καιρό που υπηρετούσε ο πατήρ Βυσσαρίων στο Δεμερλή. Ύστερα από τα χρόνια αυτά άρχισε την οικοδόμηση του ξενώνα. Μέσα σε λίγο χρόνο στο χώρο του μοναστηριού της Παναγίας καμάρωνε ένα σύγχρονος για την εποχή ξενώνας, στον οποίο άρχισαν να βρίσκουν φιλοξενία οι προσκυνητές, οι ταξιδιώτες που αναγκάζονταν να διανυκτερεύσουν στο Δεμερλή, διάφοροι περαστικοί που είχαν ανάγκη να φιλοξενηθούν για ένα ή περισσότερα βράδια. Ο πατήρ Βυσσαρίων με χαρά και αγάπη δέχονταν κάθε ένα που ζητούσε φιλοξενία. Μαζί δε με τη φιλοξενία πρόσφερε σε όλους και 2 λόγια αγάπης. Σε όσους ήθελαν φεύγοντας να τον ευχαριστήσουν, πάντοτε έλεγε: «Όχι εμένα παιδί μου, αλλά το Θεό να ευχαριστήσεις, γιατί όλα αυτά δεν είναι δικά μας. Τίποτα δεν είναι δικό μας σε αυτή εδώ τη γη. Του Θεού είναι». Όλος όμως ο κόσμος ήξερε και έλεγε στα χωριά τα έργα του πάτερ Βυσσαρίωνα. Στο χωριό του μοναστηριού έχτισε επίσης μεγάλη αίθουσα για τα μαθήματα του κατηχητικού σχολείου, τους κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής, για τις θρησκευτικές ομιλίες, αλλά και τις διάφορες συγκεντρώσεις. Η πνευματική σπορά του πατρός Βυσσαρίωνος δεν περιορίστηκε μόνο μέσα στο Δεμερλή. Απλώθηκε και στα γύρω χωριά. Με το γαϊδουράκι του επισκεπτόταν τους χριστιανούς των χωριών αυτών και έκανε ομιλίες, λειτουργίες, εξομολόγηση και κατηχητικό στα παιδιά. Με πραγματική λαχτάρα περίμεναν οι απλοϊκοί εκείνοι άνθρωποι τον πατέρα Βυσσαρίωνα να έρθει να τους μιλήσει.
Αδελφοί,
ισόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου.
Εξάλληψον το ανώνυμα μου, μη καταπιστεύσει με ανθρωπίνη προστασία.
Των μικρών χωριών την επίσκεψη του πατρός Φυσαρίωνος με την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη λαχτάρα την περίμεναν οι στρατιώτες στα διάφορα φυλάκια. Ήταν η εποχή 46-49, η εποχή του φρικτού εμφυλίου πολέμου. Στην περιοχή γύρω από το Δεμερλή και προπάντων σε επίκαιρα σημεία των σιδηροδρομικών γραμμών, το δύο σιδηροδρόμων φύλεγαν στρατιώτες. Αυτά τα φυλάκια επισκεπτόταν τακτικά ο πατήρ Φυσαρίων. Ξεκινούσε το πρωί με το γαϊδουράκι του και πήγαινε από φυλάκιο σε φυλάκιο. Έκανε ομιλίες στα στρατευμένα παιδιά, τα εμψύχωνε, τους έδινε θάρρος. Τους τελούσε τη Θεία Λειτουργία, τους εξομολογούσε και αφού τους μοίραζε τα δώρα του, γύριζε το βράδυ στο μοναστήρι. Ποτέ δεν λογάριασε κόπο, ούτε τον κίνδυνο που παραμόνευε. Γύρισε στο μοναστήρι μόνος του και περνούσε τις νύχτες χωρίς καμιά προστασία. Έκανε το σταυρό του και έπεφτε στο φτωχικό του κρεβάτι για να αναπαύσει λίγο τα κουρασμένα από την ολοήμερη εργασία μέλη του, αψηφώντας τον εαυτό του στη μέρημνα του Θεού και αφήνοντας τον εαυτό του στη μέρημνα του Θεού και αψηφώντας τους κινδύνους από τους ανθρώπους. «Βοηθός και σκεπαστής μου, εγενετόμη, ούτως μου Θεός, Κύριος βοηθός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με». Την άλλη μέρα συνέχιζε το έργο του. όπως το πνευματικό και κοινωνικό, το ίδιο πλούσιο ήταν και το φιλανθρωπικό έργο του πατρός Βυσσαρίωνος. Με το λίγο μισθό του βοηθούσε άτομα και οικογένειες. Από τα έσοδα του μοναστηριού σε όσους είχαν ανάγκη, έδινε σιτάρι, λάδι, μέλι από τα μελίσια που διατηρούσε το μοναστήρι, χρήματα, ακόμη και χρυσά κοσμήματα. Μετά από κάθε θεία λειτουργία, μοίραζε όλες τις λειτουργίες στους φτωχούς ανθρώπους του χωριού. Ασκούσε δε τη φιλανθρωπία ο πατήρ Βυσσαρίων, ακολουθώντας πάντα τα λόγια του Κυρίου: «Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Αυτή ήταν η αρχή του και το πιστεύω του. Αυτή την αρχή σεβόμαστε και θεωρούμε πως ο γέροντας Βυσσαρίωνας έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας που διακρίθηκαν για την αγάπη και την ελεημοσύνη. Ο πατήρ Βυσσαρίων έφυγε από το Δεμερλή το 1952, γιατί τοποθετήθηκε μόνιμα στο Καπαδοκικό. Μετά την αναχώρησή του, η λειτουργία του γυροκομείου και του ξενώνα σταμάτησε και το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο διακόπηκε. Ο πατήρ Βυσσαρίων δεν λησμονήθηκε από τους ανθρώπους του Δεμερλιού. Εκείνοι που τον γνώρισαν και έζησαν από κοντά το έργο του, διηγούνται στους νεοτέρους πολλά για τον άξιο κληρικό, τον ακούραστο ιεραπόστολο, τον πνευματικό άνθρωπο που πέρασε κάποτε από τα μέρη τους. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν και τις πληροφορίες για το έργο του πατρός Βυσσαρίωνος στο Δεμερλή, αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Και πήραν με τα δύο, τη
Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε ένα αφιέρωμα του νυκτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας στο μακαριστό γέροντα Βυσσαρίωνα Κορκολιάκο, τον ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, του οποίου το σημείο που εφάνει στις ημέρες μας, δηλαδή η αυθαρσία του Αγίου Λειψάνου του, μας κάνει να σταθούμε με περισσότερη προσοχή στη ζωή, στο βίο και την πολιτεία του μακαριστού γέροντος Βυσσαρίωνος. Αναζητήσαμε τις απαρχές του γέροντα, αγαπητοί ακροατές, και μιλήσαμε για το πέρασμά του από την επισκοπή Καρδίτσας κοντά στον φιλάνθρωπο και πολύ δραστηριό επίσκοπο Εζεκίηλ, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας. Μιλήσαμε για το πέρασμά του από το Δεμερλή με την μεγάλη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Τώρα θα συναντήσουμε τον πατέρα Βυσσαρίωνα στο Καπαδοκικό. Το Καπαδοκικό και οι κάτοικοί του. Το Καπαδοκικό ή Κιμερλέρ, όπως λέγονταν παλιά, είναι ένα χωριό που βρίσκεται 8 περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Σοφάδων. Οι κάτοικοί του, γύρω στις 200 οικογένειες, είναι πρόσφυγες από τα βάθη της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας. Ύστερα από το ξερίζωμά τους από τη γη των πατέρων τους το 22, ήρθαν και ρίζωσαν στη νέα πατρίδα και άρχισαν τη νέα ζωή. Οι κάτοικοι του Καπαδοκικού είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, εργατικοί και προκομμένοι. Σαν κύριες ασχολίες έχουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Όταν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και άρχισαν τη νέα ζωή, στην αρχή είναι αλήθεια δυσκολεύτηκαν πολύ να προσαρμοστούν στη νέα πατρίδα τους. Περισσότερο από όλα τους δυσκόλευε η γλώσσα, γιατί η μητρική τους γλώσσα ήταν η τουρκική. Η άγνοια της ελληνικής γλώσσης δεν αποτελούσε μόνο εμπόδιο στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους ντόπιους, αλλά και τους δημιουργούσε ψυχολογικά προβλήματα, τέτοια που τους έκανε να είναι κάπως καχύποπτοι προς το περιβάλλον και τους ανάγκαζε να είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Είναι όμως αλήθεια πως και οι ντόπιοι βοήθησαν πολύ λίγο τους ανθρώπους αυτούς στο ξεκίνημά τους για τη νέα ζωή. Στα 1945 λοιπόν, ο πατήρ Βυσσαρίων πρωτοεπισκέπτηκε το Καπαδοκικό και βρήκε τους κατοίκους του εγκαταλελειμμένους, σχεδόν περιφρονημένους. Από τη στιγμή όμως που η χάρη του Θεού οδήγησε τα βήματά του εκεί, άρχισε να συντελείται μια αργή αλλά σταθερή προς το καλύτερο αλλαγή στο χωριό, έτσι που στο τέλος ο ερχομός του αποδείχθηκε μια πραγματική ευλογία προς τους κατοίκους του Καπαδοκικού. Πατήρ Βυσσαρίων αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο συντελεστή της ηθικής αναγεννήσεως και της κοινωνικής και πνευματικής προόδου των κατοίκων του Καπαδοκικού, ανάμεσα στους οποίους έμεινε πάνω από 10 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο πατήρ Βυσσαρίων εργάστηκε στο Καπαδοκικό την περίοδο από το 1945 μέχρι το 1956. Στο διάστημα από το 1945 μέχρι το 1950 είχε έδρα την Καρδίτσα. Σαν μόνιμο όμως τόπο κατοικίας είχε τους Σοφάδες και από εκεί πήγαινε στο Καπαδοκικό. Από το 1950 μέχρι το 1952 είχε τοποθετηθεί από το Μητροπολίτη Εζεκίλ μόνιμα στο Δεμερλή για τη φροντίδα κυρίως της λειτουργίας του γυροκομείου, αλλά και την οργάνωση του προσκυνήματος της Μονής της Παναγίας της Δεμερλιώτισσας. Μένοντας στο Δεμερλή, δεν λησμονούσε τους κατοίκους του Καπαδοκικού. Τους επισκεπτόταν τακτικά, χρησιμοποιώντας γαϊδουράκι ή άλογο, που πρόθυμα παραχωρούσαν οι κάτοικοι του Δεμερλιού ή έστελναν οι κάτοικοι του Καπαδοκικού. Το 1952 τοποθετήθηκε μόνιμα πλέον σαν εφημέριος στο Καπαδοκικό και έμεινε εκεί μέχρι το 1956. Ο πατήρ Βυσσαρίων δεν δυσκολεύθηκε καθόλου με τους πρόσφυγες του Καπαδοκικού. Γνώριζε το μυστικό να κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αγάπη των κατοίκων του Καπαδοκικού και έγινε ο καλός άγγελος. Με την αγάπη αυτή του ποιμνίου και με πίστη στο Θεό άρχισε το έργο του. Ένα δύσκολο έργο που στο τέλος καρποφόρησε πλούσια, γιατί ο Κύριος ευλόγησε την εργασία και τους καρπούς του πατρός Βυσσαρίωνος.
Υπεραγία Θεοδόγε,
Θεοτόν και σώσον ημάς. Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον παρθένε, ή της καραδεξαμένη το πλήρωμα, εις αμαρτίας την λύπη εξαφανίσασα. Υπέρ Αγία Θεοτόν και σώσον ημάς, λυπήν και προστασία των συμπροσφευγόντων, γένου παρθένε και τύχος ακράνατον, καλά φυγείτε και σκέμι και αγαλία μας. Δώσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως δώσου θες αγγίσει λάμπρινο παρθένε, το ζωφερό της Αγίας διόμουσα, τους εξεμός Θεοτόνων σε καταγγέλλοντας. Και νίκε αρή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην κακώς έως εν τόπο το της ασθενείας ταπεινώθεν τα παρθένε θελάμεσον εξ αρρωστίας η ρώση μέτας και μάλουσα. Αξιών εστίλος αληθών μακαρίζεις ελή Θεοτόκον την αή μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τίμιον Θεέα τον Χερουλή και δοξωτέρα ασυγκρίτως τον Σεραφείν την Αγία Θόρος Θεόν Ρώμον εγκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών τη λύτρωσαμένη μήμας εκ της κατάρας τη δεσποίνα του κόσμου ύπνης τιμήσομαι.
Πνευματικό του έργο στο Καπαδοκικό. Πλούσιο και καρποφόρο υπήρξε το έργο του πατρός Βυσσαρίωνος, πρώτα-πρώτα στο πνευματικό τομέα. Οργάνωσε και άρχισε τη λειτουργία των κατηχητικών σχολείων. Παράλληλα, δημιούργησε χριστιανικό κύκλο από εργαζομένους νέους, αγόρια και κορίτσια, καθώς και χριστιανικούς κύκλους ανδρών και γυναικών, προς τους οποίους κήρυτε το Λόγο του Θεού. Με τη βοήθεια μορφωμένων παιδιών οργάνωσε κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής. Παράλληλα κηρύσε πάντοτε το Θείο Λόγο σε κάθε λειτουργία και ιερή ακολουθία. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού εκκλησιάζονται τώρα συχνά και προσέρχονται ομαδικά στα ιερά μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Η πνευματική αυτή σπορά από τον πατέρα Βυσσαρίωνα και η προσέλκυση των κατοίκων του Καπαδοκικού στα μυστήρια της Εκκλησίας είχε ευεργετική επίδραση τόσο στον ατομικό όσο και στον κοινωνικό ηθικό βίο των ανθρώπων. Οι κάτοικοι του Καπαδοκικού αποτελούσαν μια πραγματική χριστιανική κοινωνία, μια εκκλησία. Το κοινωνικό έργο του πατρός Βυσσαρίωνος στο Καπαδοκικό. Πλουσιότατο είναι το μορφωτικό και κοινωνικό έργο του πατρός Βυσσαρίωνος στο Καπαδοκικό. Ίδρυσε τον Αγροτομορφωτικό Σύλλογο Νέων και Νεανίδων Καπαδοκικού. Οι νέοι αυτοί, κάτω από την καθοδήγηση του πνευματικού τους πατέρα, του πατρός Βυσσαρίωνος, εργάστηκαν με ζήλο και όρεξη για το καλό του χωριού. Φύτεψαν διάφορα δέντρα σε όλο το χωριό. Ίδρυσαν μικρή μορφωτική βιβλιοθήκη που στεγάζονταν στην εκκλησία με διάφορα βιβλία που τα διάβαζαν όλοι οι κάτοικοι. Οι νέοι και οι νέες του συλλόγου με χρήματα που συγκέντρωναν με διάφορους τρόπους και από διάφορες πηγές βοήθησαν πολλά φτωχά και ορφανά παιδιά του χωριού να φοιτήσουν στο γυμνάσιο των Σοφάδων. Είχαν αναλάβει τα έξοδα για τον Νίκη, τη διατροφή, την αγορά βιβλίων, για την πληρωμή ορισμένων καθηγητών που δίδασκαν με σύμβαση στο γυμνάσιο και όλα τα άλλα διάφορα έξοδα των φτωχών μαθητών του χωριού. Πολλά από αυτά τα παιδιά που ενίσχυσε τότε οικονομικά ο σύλλογος για να σπουδάσουν έγιναν επιστήμονες και σήμερα κατέχουν διάφορες θέσεις σαν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Από νέους και νέες του συλλόγου σχηματίστηκε ένας μικρός θίασος που έδινε διάφορες παραστάσεις με μικρά σκέτς θρησκευτικού περιεχομένου στο Καπαδοκικό αλλά και στα γύρω χωριά. Όταν ήρθε ο πατήρ Βυσσαρίων στο Καπαδοκικό, παρατήρησε ότι οι κάτοικοί του δεν καλλιεργούσαν καθόλου αμπέλια. Βάλθηκε τότε να στρέψει τους ανθρώπους του χωριού στην αμπελοκαλλιέργεια. Άρχισε τη διαφώτιση και απευθύνθηκε πρώτα στους νέους του συλλόγου. Με τους νέους του συλλόγου, η ιδέα αυτή μεταφέρθηκε και στους υπόλοιπους κατοίκους. Εδώ όμως συνάντησε κάποιες δυσκολίες. Ο λόγος ήταν ότι για να φυτευτούν τα αμπέλια έπρεπε οι κάτοικοι του Καπαδοκικού να προμηθευτούν τα κλίματα διαμέσου της αγροτικής τράπεζας. Αυτό όμως θα είχε σαν συνέπεια να χρεωθεί ο καθένας στην τράπεζα με το ποσό των 500 δραχμών, πράγμα που δεν το επιθυμούσε κανένας, γιατί όλοι φοβούνταν το χρέος. Επικράτησε στην αρχή κάποια αναταραχή στα πνεύματα των κατοίκων. Στο τέλος όμως πίστηκαν από τον πατέρα Βυσσαρίωνα και αποφάσισαν να φυτέψουν αμπέλια. Αφού έγινε η σχετική εξέταση του εδάφους για την καταλληλότητά του και αφού δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες από γεωπόνο της τράπεζας, τον οποίο ο πατήν Βυσσαρίων έφερε στο χωριό, τα αμπέλια φυτεύθηκαν. Όταν μετά από λίγα χρόνια οι κάτοικοι γεύθηκαν τον ευλογημένο καρπό των αμπελιών, η ευγνωμοσύνη τους στράφηκε προς το πρόσωπο του πατρός Βυσσαρίωνος. Ένα σοβαρό πρόβλημα που βασάνιζε τότε τους κατοίκους του Καπαδοκικού ήταν ο δρόμος που συνέδεε το χωριό τους με τους Σοφάδες. Αυτός ο χωματόδρομος, ιδιαίτερα στο τμήμα του από το Καπαδοκικό μέχρι το Μεγάλο Παζαράκι, το χειμώνα με τις βροχές και τα χιόνια γινόταν αδιάβατος και τα κάρα με τα ζώα, τα μέσα της συγκοινωνίας εκείνης της εποχής, ήταν αδύνατο να κινηθούν. Έτσι, οι κάτοικοι του Καπαδοκικού το χειμώνα απομονώνονταν σχεδόν στο χωριό τους, με συνέπεια μεγάλους και πολλές φορές σοβαρούς κινδύνους. Ο πατήρ Βυσσαρίων δεν έμεινε αδιάφορος μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Κάλεσε όλους τους κατοίκους του Καπαδοκικού σε συναγερμό. Με τα κάρα τους αυτοί κουβάλισαν αμοχάλικο και με την προσωπική τους εργασία έστρωσαν το δρόμο. Έτσι έγινε ο δρόμος και αυτό οφείλονταν στην έμπνευση και τη δραστηριότητα του πατρός Βυσαρίωνος. Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε ένα αφιέρωμα του νυκτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας στον πατέρα Βυσαρίωνα Κορκολιάκο, τον ιερομόναχο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος. Μιλάμε για τη δραστηριότητα του πατρός Βυσαρίωνος στην Καρδίτσα και στα χωριά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και αργότερα του εμφυλίου πολέμου. Μια αξιοθαύμαστη δραστηριότητα άγνωστη που πραγματικά η γνώση της και η γνωριμία με αυτή τη δραστηριότητα είναι κάτι που μας συγκλονίζει. Γνωρίζοντας αυτή τη δραστηριότητα δικαιολογούμε εμείς ταπεινά με το μυαλό μας, με την καρδιά μας αν θέλετε, την αυθαρσία του Ιερού του Λειψάνου στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Η Εκκλησία και το Σχολείο του Καπαδοκικού. Κέντρο της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων του Καπαδοκικού ήταν η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μια μικρή, πληθόκτιστη και σκοτεινή εκκλησιά, χτισμένη από τον καιρό που πρωτοήλθαν οι άνθρωποι του χωριού από τη Μικρά Ασία. Λίγοι στην αρχή, αλλά με το χρόνο πλήθυναν και η μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου δεν επαρκούσε. Το χωριό χρειάζονταν άλλη, μεγαλύτερη εκκλησία. Το ίδιο συνέβαινε και με το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Ήταν και αυτό ένα μικρό, πληθόκτιστο κτίριο που με τον καιρό πάλιωσε και δεν μπορούσε να στεγάσει τα μικρά προσφυγόπουλα του Καπαδοκικού. Έπρεπε να χτιστεί άλλο, καινούριο και πολύ μεγαλύτερο σχολείο. Στο κτίσιμο καινούργιας εκκλησίας και καινούριου δημοτικού σχολείου αφοσιώθηκε ολόψυχα ο πατήρ Βυσαρίων. Έβαλε πάλι σε ενέργεια όλο το χωριό. Άλλοι έσκαψαν και άνοιξαν θεμέλια. Άλλοι κουβάλισαν πέτρες από τα νταμάρια. Και οι ειδικευμένοι χτίστες έκτισαν. Ύστερα από λίγο καιρό, η νέα εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και το νέο κτίριο του σχολείου είχαν χτιστεί. Το 1954, την Κυριακή του Θωμά, σκόπευε ο πατήρ Βυσαρίων να κάνει τα εγγένεια της νέας εκκλησίας και του νέου σχολείου. Θα έρχονταν και ο επίσκοπος για τα εγγένεια. Δύο μέρες όμως πριν, την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, τη μέρα που πανηγύριζε ο καινούριος ναός του Καπαδοκικού, και είχε μαζευτεί πολλής κόσμος από τους σοφάδες και τα γύρω χωριά για να προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας και να ακούσουν το κήρυγμα από τον πατέρα Βυσαρίωνα, έγινε ένα φοβερό κακό. Ήταν η ημέρα που έγινε ο καταστρεπτικός σεισμός στη Θεσσαλία, που ισοπαίδωσε κυριολεκτικά τους σοφάδες και τα γύρω χωριά. Τότε γκρεμίστηκε στο Καπαδοκικό η νέα εκκλησία και το νέο σχολείο, που με τόσο κόπο και τόσες θυσίες χτίστηκαν. Η εκκλησία και το σχολείο ξαναχτίστηκαν με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια υλικά. Υπάρχουν σήμερα για να θυμίζουν το ευλογημένο από το καπαδοκικό πέρασμα του πατρός Βυσαρίωνος. Ο πατήρ Βυσαρίων φεύγει από το Καπαδοκικό. Ο πατήρ Βυσαρίων έφυγε από το Καπαδοκικό το 1956. Φεύγοντας από το χωριό, ανεχώρησε οριστικά και από τη Μητρόπολη. Η μέρα της αναχωρήσεώς του έμεινε για πάντα αλυσμόνητη στους κατοίκους του χωριού. Εκείνη την ημέρα μαζεύτηκαν όλοι στην εκκλησία για να λειτουργηθούν για τελευταία φορά. Με λειτουργό τον καλό τους ποιμένα και να ακούσουν τον αποχαιρετιστήριο λόγο του. Την ώρα που βγήκε ο πατήρ Βυσαρίων στην ωραία πύλη για να πει το Ευαγγέλιο, ο κόσμος ξέσπασε σε κλάματα. Συγκινήθηκε και ο ίδιος και σταμάτησε για λίγο την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Τόσο τον είχαν αγαπήσει οι απλοϊκοί εκείνοι άνθρωποι και τόσο τους είχε αγαπήσει. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ακόμα οι κάτοικοι του Καπαδοκικού θυμούνται τον πατέρα Βυσσαρίωνα. Στη χαρά και τη λύπη τον προσκαλούν για να χαρεί ή να λυπηθεί μαζί τους. Και εκείνος με συγκίνηση δεχόταν τις προσκλήσεις των πνευματικών του παιδιών και αισθανόταν απέραντη χαρά όταν βρισκόταν ανάμεσά τους.
Την επόμενη Κυριακή Ξεκινάει το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου στην εποπτεία του 1940-41. Από την Κυριακή 22 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου από τις 10.30 το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου στην εποπτεία του 40-41 και στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Την επόμενη Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 10.30 το βράδυ από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
Φοντζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τιανό, θα τρελαθώ, Τιανό, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάλω.
Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα.
Τον καιρό που εργάστηκε ο πατήρ Βυσσαρίων στους Οφάδες, δεν είχε μόνιμο ενοριακό ναό. Λειτουργούσε σε ναούς στους οποίους δεν υπήρχε ιερέας, σε εξοκλήσια, ακόμη και σε ναούς κημητηρίων. Πολλές φορές λειτουργούσε και σε ναούς που είχαν ιερέα, γιατί έπρεπε να κηρύξει το Θείο Λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έλειψε και κάποια αντίδραση από τους ιερείς του ναού. Οπουδήποτε όμως και αν τελούσε τη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Βυσσαρίων, οι ναοί γέμιζαν από κόσμο, γιατί ο πατήρ Βυσσαρίων ήταν εξαίρετος λειτουργός. Η Θεία Λειτουργία με τον πατέρα Βυσσαρίων να γινόταν αληθινή μυσταγωγία. Ο κόσμος συμμετείχε με κατάνοιξη και ευλάβεια. Η ιεροπρεπή στάση, υποβλητική και κατανυκτική ανάγνωση των ευχών, ήρεμη και χαμηλή εκφώνηση των ειρηνικών, συνοδευόμενα από μια γλυκιά ψαλμωδία, από τις φωνές των παιδιών. Οι περισσότεροι από το εκκλησίασμα, σε κάθε θεία λειτουργία, προσέρχονταν στη Θεία Κοινωνία. Η μεγαλύτερη άλλωστε επιτυχία του πατρός Βυσσαρίωνος ήταν ότι συνέδεσε τους πιστούς με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ήταν μια πραγματική ευλογία οι στιγμές που προσέρχονταν οι πιστοί να κοινωνήσουν σώμα και αίμα Χριστού. Η Θεία Μυσταγωγία έφτανε στην κορύφωσή της. Έβλεπε κανείς ένα πλήθος από ανθρώπους να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια με φόβο Θεού, με κατάνοιξη, τάξη και ησυχία. Στο ναό μέσα δεν άκουγες παρά μόνο την κελαριστή φωνή του πατρός Βυσσαρίωνος να επαναλαμβάνει κάθε τόσο το «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, σώμα και αίμα Χριστού». Χαίρονταν κανείς ύστερα από το τέλος της Θείας Κοινωνίας να βλέπει στο προάβλιο τους χριστιανούς ενωμένους σαν μια οικογένεια, ήρεμους και ήμερους, ψυχικά γαλινεμένους, αδελφωμένους, λουσμένους θα έλεγες, στη χάρη του Θεού. Πατήρ Βυσσαρίων κηρύττει το Λόγο του Θεού σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε εσπερινό και σε κάθε ιερή σύναξη. Ποτέ δεν άφηνε το ακροατήριο νηστικό από τροφή πνευματική. Έδινε δε σε αυτό πάντοτε την καλύτερη πνευματική τροφή, γιατί ο πατήρ Βυσσαρίων είχε το χάρισμα να μιλά απλά και κατανοητά. Και μιλούσε όχι από το περίσσευμα των γνώσεων, αλλά από το περίσσευμα της αγάπης του. Γι' αυτό και μπορούσε να τον παρακολουθήσουν άνθρωποι με οποιοδήποτε επίπεδο μορφώσεως και από οποιαδήποτε κοινωνική τάξη. Το ακροατήριό του ήταν πάντοτε πυκνό. Σε αυτό συντελούσε ίσως όχι μόνο η απλότητα του λόγου, αλλά και η απλότητα της συμπεριφοράς προς όλους. Γιατί ο πατήρ Βυσσαρίων είχε έναν ξεχωριστό τρόπο να κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Φαίνονταν προς όλους με το σωστό τρόπο. Αυτό του έδινε τη δυνατότητα να καθοδηγεί όλους στην πνευματική ζωή με κάποια ευκολία. Γιατί, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι δύσκολο να οδηγεί κανείς το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής ηθικής και πνευματικής ικανότητος. Γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαίο ο οδηγός και προστάτης να είναι απλός και να φέρεται με το σωστό τρόπο προς όλους. Εκτός από το χάρισμα που είχε να μιλάει απλά, ο πατήρ Βυσσαρίων ποτέ δεν καπηλεύθηκε το Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν απήντησε στους πιστούς επιπληρωμή. Επίσης ουδέποτε ανέμειξε το κρασί με το νερό. Ο λόγος του ήταν ειλικρινής και καθαρός από κάθε σκοπιμότητα. Σαν ομιλητής, ο πατήρ Βυσσαρίων είχε την ικανότητα να προσαρμόζεται ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες των ακροατών. Στόσους είχαν ανάγκη να τραφούν με γάλα, πρόσφερε γάλα, δηλαδή τα απλούστερα και τα πιο στοιχειώδη. Και στόσους είχαν ανάγκη από σοφία, η οποία διδάσκεται στους τελείους, πρόσφερε σοφία, δηλαδή υψηλότερη και ανώτερη μορφή. Όπως απλά μιλούσε προς τους μεγάλους, το ίδιο απλά μιλούσε και προς τα παιδιά, στους νέους, στο κατηχητικό. Ο πατήρ Βυσσαρίων αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά. Μιλούσε και συμπεριφερόταν με τρόπο απλό και πατρικό, αλλά και τα παιδιά του ανταπόδωναν την αγάπη. Έτρεχαν με προθυμία, τον βοηθούσαν στο έργο του το πνευματικό και φιλανθρωπικό, στο ναό, το ιερό και το ψαλτήρι. Κοντά του τα παιδιά αγάπησαν την Εκκλησία και τα μυστήρια. Οι ναοί γέμιζαν από παιδιά, από νέους και νέες, από σπουδάζουσα νεολαία και εργαζόμενα νιάτα. Κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Βυσσαρίωνος, οι νέοι έπαιρναν μέρος στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Με τέτοιες γερές βάσεις μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια ευτυχισμένη ζωή. Έγιναν τίμοι οικογενειάρχες, ευσυνείδητοι επαγγελματίες και επιστήμονες, υπηρέτες της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Η επιτυχία στον τομέα της νεολαίας του πατρός Βυσσαρίωνος παίρνει μέχρι σήμερα ξεχωριστές διαστάσεις. Ο πατήρ Βυσσαρίων, σαν πνευματικός, υπήρξε ένας σοφός επιστήμονας, γιατί γνώριζε τα μυστικά της θεραπευτικής αυτής τέχνης.
Yeah.
Λέχθηκε ότι είναι τέχνη των τεχνών και επιστήμη επιστημών. Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για την ιερή εξομολόγηση, η οποία είναι έργο του ιερέα πνευματικού. Ο πατήρ Βυσαρίων ήξερε να δείχνει συμπάθεια στα πάθη και τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης και γνώρισε να δίνει το κατάλληλο φάρμακο για την ανάλογη ασθένεια. Ποτέ δεν φάνηκε υπερβολικά αυστηρός, επειδή ίσως υπήρχε κίνδυνος να ρίξει τους ανθρώπους σε απόγνωση και να χάσουν την ελπίδα της σωτηρίας. Ούτε όμως έδειξε στις περιπτώσεις που έπρεπε σκόπιμη επιοίκεια, γιατί έπρεπε να δώσει αφορμή στους εξομολογουμένους να σκεφτούν το μέγεθος του φτεξίματος και να μετανοήσουν. Μετά το Καπαδοκικό, ο πατήρ Βυσαρίων αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Αγάθωνος. Εκεί δεχόταν πολύ συχνά επισκέψεις των πνευματικών του παιδιών και των συνεργατών του από το Δεμερλή ή το Καπαδοκικό. Σαν πνευματικός, ο πατήρ Βυσαρίων ασκούσε μια ιδιαίτερη έλξη. Όπου λειτουργούσε, οι πιστοί σχημάτιζαν ουρές για να εξομολογηθούν. Και αν δεν υπήρχε ο κίνδυνος, πολλές φορές να καταπέσει ο πατήρ Βυσαρίων. Αλλιώς δεν μπορούσαν να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να προσέρχονται στον ταπεινό αυτό γέροντα. Στην περιοχή αυτή για πολλά χρόνια ήταν ο μόνος πνευματικός και ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που έπρεπε να εξομολογηθούν, και ο καθένας με τα προβλήματά του, τις ανησυχίες και τον πόνο του. Όλοι έτρεχαν να ανοίξουν την καρδιά τους και να ακούσουν ένα λόγο παρηγοριάς. Πολλοί εξακολουθούν μέχρι και σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, να θυμούνται το πνευματικό τους πατέρα. Από τις αναμνήσεις του πατρός Βυσαρίωνος. Ήταν η περίοδος της κατοχής, λέγει ο πατήρ Βυσαρίων. Μια μέρα, ενώ βρισκόμουν στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Καρδίτσα και εξομολογούσα, έρχεται ο γραμματέας της Μητροπόλεως και μου λέει: «Πάτερ Βυσαρίων, ατρέξε, οι Γερμανοί μαζεύουν κόσμο». Άφησα τότε την εξομολόγηση και μπήκα στη μέση και πήγαμε στο φαρμακείο. Από εκεί είδαμε τους Γερμανούς να μαζεύουν κόσμο στο σταθμό και να φυλακίζουν. Πήγαμε στη Μητρόπολη και τότε βρεθήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Οι συγγενείς εκείνων που πιάστηκαν από τους Γερμανούς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Μητροπόλεως και διαμαρτύρονταν. Ο Γερμανός διοικητής που είχε εγκατασταθεί στο κτίριο της Μητροπόλεως βγήκε στο μπαλκόνι και προσπαθούσε να τους καθησυχάσει λέγοντας «Νίξ μπουμ, νίξ μπουμ». Συγκροτήθηκε αμέσως μια επιτροπή και αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε τρόφιμα για τους φυλακισμένους. Κανένας δεν τολμούσε να πλησιάσει τις φυλακές. Ύστερα από πολλές προσπάθειες μου επέτρεψαν και πήγαινα ο ίδιος και μοίραζα τρόφιμα. Οι μέρες περνούσαν και οι Γερμανοί δεν απελευθέρωναν τους ανθρώπους. Πήρα τότε το διάκο και πήγαμε στη Λάρισα. Μεσολάβησα στο Γερμανό διοικητή και έδωσε εντολή και απελευθέρωσαν τους ομήρους. Στο γυρισμό στην Καρδίτσα πήραμε το τρένο από Λάρισα και πήγαμε στο Βελεστίνο. Στο Βελεστίνο ανεβήκαμε στο άλλο τρένο, Βόλου Καλαμπάκας, για να έρθουμε στην Καρδίτσα. Στο Ορμάν Μαγούλα ανατινάχθηκε η αμαξοστοιχή από νάρκη. Πολλοί επιβάτες σκοτώθηκαν. Εγώ χτύπησα στο χέρι. Μας έπιασαν οι αντάρτες και μας κρατούσαν ένα μήνα στη Γούρα. Ο καπετάνιος των ανταρτών έλειπε. Όταν ήρθε ρώτησε: «Τον πάτερ γιατί τον κρατάτε?» Δεν άκουσα τις κατηγορίες που είπαν εις βάρος μου. Άκουσα όμως τις φωνές του καπετάνιου προς τους αντάρτες: «Εγώ θέλω ντοκουμέντα και όχι λόγια. Αυτός έσωσε κόσμο. θα τον πάρετε και θα τον πάτε στην καρδίτσα. Με πήγαν με προστασίες στην καρδίτσα. Όταν έφτασα άρχισαν οι Γερμανοί τις ανακρίσεις, γιατί δεν με σκότωσαν οι αντάρτες και πώς με άφησαν. Είδα και έπαθα να ξεμπλέξω. Γλίτωσα από τους Γερμανούς και αυτό το χρωστάω στο Γερμανό διοικητή Πίχερ. Ήταν καθολικός, φιλόλογος και αγαπούσε την Ελλάδα. Και είχε δυο παιδιά, τη Μαρία και τον Πέτρο. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1948 χτύπησαν οι αντάρτες τους σοφάδες. Την προηγούμενη μέρα είχαμε θεία λειτουργία στην εκκλησία, στο κημητήριο του Μοσχολουρίου. Πολλοί κόσμος είχε έρθει στη λειτουργία. Όλοι ήταν φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι ύστερα από την επιδρομή των ανταρτών στην καρδίτσα. Στη θεία λειτουργία τους μίλησα και τους έδωσα θάρρος. Τους είπα να μην χάνουν την πίστη στο Θεό. Γονατίσαμε και κάναμε προσευχή. Όταν ήρθαν οι αντάρτες, θέλησαν να μπουν μέσα στους σοφάδες, ακριβώς από το μέρος της εκκλησίας των ταξιαρχών. Δεν μπόρεσαν. Αλίμονο αν έμπαιναν μέσα. Θα γίνονταν μεγάλο κακό. Ο Θεός, παιδί μου, άκουσε την προσευχή μας και δεν τους άφησε. Το 1954 έγιναν οι καταστρεπτικοί σεισμοί στην περιφέρεια των Σοφάδων. Θυμάμαι, είχαν έρθει οι Βασιλείς, ο Παύλος και η Φρυδερίκη για να δουν τις καταστροφές και ήταν πολύ λυπημένοι. Όπως πηγαίναμε μέσα στους δρόμους και βλέπαμε την ερυπωμένη πόλη, σε μια στιγμή γυρίζει ο βασιλιάς Παύλος και μου λέει «Να τον ενθαρρύνετε, Πάτρε, τον κόσμο εδώ, να τον εμψυχώνετε». Πράγματι, με εντολή της Μητροπόλεως πήγαινα στα χωριά και έδινα θάρρος στους κατοίκους.
Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, παραμυθία.
Αυτή τη συγκλονιστική πορεία και δραστηριότητα του πατρός Βυσαρίωνος, η ζωή του άλλαξε στάδιο. Αποσύρθηκε στη μονή του Αγάθωνος έξω από τη Λαμία. Εκεί ασκητεύοντας παράλληλα στο περιθώριο της μοναχικής του ζωής, κατέβαινε στην πόλη της Λαμίας και σε όλα τα χωριά της Μητροπόλεως Φθιώτιδος που εξομολογούσε τους ανθρώπους. Συνεχώς, ακατάπαυστα, συνεχίζοντας το τεράστιο πνευματικό του έργο. Τα τελευταία χρόνια της φωνής του, η κατάσταση της φωνής του πατρός Βυσαρίωνος ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπε να εκτελεί τα ιερατικά του. Πολλοί ήταν εκείνοι που επισκέπτονταν τον παππού πάνω στη μονή του Αγάθωνος. Προπαντός, τα πνευματικά του παιδιά από τη Μητρόπολη της Καρδίτσας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Λαμίας που έρχονταν συχνά κατά ομάδες να λειτουργηθούν στο μοναστήρι και να εξομολογηθούν στον παλιό καλό πνευματικό. Εκεί θυμούνταν τα παλιά και ξαναζούσαν τις ευλογημένες στιγμές της πνευματικής σποράς του πατρός Βυσαρίωνος. Αν βρισκόταν κανείς σε πολύ συχνά στο δρόμο ή πλατεία στην πόλη της Λαμίας, θα βλέπε ανθρώπους να σταματάνε και να υποκλίνονται με σεβασμό στο πέρασμα ενός σεβάσμιου ιερέα με άσπρα μαλλιά και ολόλευκα γένια και με ίσια κορμοστασιά. Και αν έβλεπε παιδιά να τρέχουν, να ασπάζονται με σεβασμό το χέρι, προφέροντας όλοι αυτοί οι άνθρωποι σχεδόν με δέος τη φράση «ο παππούς», εύκολα μπορούσε να πληροφορηθεί το όνομα αυτού του ιερέα, γιατί όλοι σχεδόν τον ήξεραν. Ήταν ο αρχιμανδρίτης Βυσαρίων Κορκολιάκος. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου του 2006 έγινε η ανακομιδή του ιερομονάχου Βυσαρίωνος στο μοναστήρι του Αγάθωνος. Ανέπαφο βρέθηκε το λειψανό του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κύριος Νικόλαος το ανακοίνωσε σε κήρυγμα της Κυριακής στις 5 Τρίτου του 2006. Πλήθη πιστών σειραιών στο μοναστήρι για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους αυτό το θαύμα. Κλιμάκιο ιατρών από τη Λαμία επισκέφθηκε το μοναστήρι για να εξετάσουν τη σωρό. Η κοινή γνώμη κάνει λόγο για σημείο Θεού και τεκμήριο αγιότητος. Ο ιερομόναχος Βυσαρίωνας εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου του 1991. Κατά την εκταφή του παρουσίαζε την ίδια εικόνα όπως είχε ταφεί. Αναδεινόταν ευωδία μύρου. Ούτε τα άμφια παρουσίασαν σημεία φθοράς. Το λείψανο μεταφέρθηκε στο οστεοφυλάκιο της Μονής και δημιουργήθηκε καινούργια λάρνακα. Το όλο θέμα το διαχειρίζεται με άκρα διάκριση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Δημοσιογράφος τοπικού καναλιού αναφέρει: «Το σώμα του πατρός Βυσαρίωνος μοιάζει με σώμα ζωντανού ανθρώπου που κοιμάται. Το δέρμα, τα ρούχα, τα πάντα. Το δέρμα έχει χρώμα σταχτή προς λευκό, όπως ονός ολοζώντανου ανθρώπου. Τα άμφια του μπλε, ενώ ακόμα και η χρυσή κλωστή με την οποία είναι κεντυμένα παραμένει χωρίς καμιά αλλίωση». Στα χέρια του βρισκόταν το Ευαγγέλιο, το οποίο και αυτό δεν δείχνει να έχει υποστεί καμιά φθορά. Προσθέτω, σημειώνει δημοσιογράφος από επικοινωνία μου με αυτόπτη μάρτυρα, τα εξής. Με ειδοποίησε ο ηγούμενος και το απόγευμα της Παρασκευής ήμουν στο μοναστήρι. Αξιώθηκα να ψηλαφίσω το λείψανο. Ακέραιο, συμπαγές, φυσικότατο. Έμεινα άναυδος, γεμάτος δέος για το φαινόμενο που αντίκριζα, πλημμυρισμένος από θαυμασμό. Αν δεν το πω θαύμα, πρόκειται για εξαιρετικό περιστατικό. Ο πατήρ Βυσαρίων Κορκολιάκος καταγόταν από το πεταλίδι της Μεσσηνίας και υπηρετούσε στη Μητρόπολη Φθιώτιδος τα τελευταία χρόνια. Είχε πρόβλημα με τη φωνή του και γι' αυτό δεν λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε επιδοθεί στην εξομολόγηση. Δεν ακολουθούσε ψυχρή τυπική διαδικασία, αλλά με συμμετοχή και πόνο ψυχής προσπαθούσε να είναι άξιος της αποστολής του. Σεμνός, ταπεινός, με χαρακτηριστική ιερότητα όσο και η ποιότητα στη φωνή, τον διέκρινε μια χαρακτηριστική φιλανθρωπία. Εκοιμήθη σε ηλικία 84 ετών. Υπήρχε τόσο πολύ χιόνι στο μοναστήρι την ημέρα που εκοιμήθη που δεν μπορούσαν να τον ενταφιάσουν κατά τη συνήθειά του στο κημητήρι έναντι της Μονής, παλαιό κημητήριο του χωριού Λιχνό, αλλά τον ενταφίασαν αναγκαστικά κοντά στο βαπτιστήριο της Μονής. Η αυθαρσία του λειψάνου του πατρός Βυσαρίωνος είναι, όπως λέγει ο πατήρ Νεόφυτος Ραουνάς, η απάντηση του Θεού σε εκείνους που τελευταία μιλούν για καύση των νεκρών. Τη συνείδηση του λαού και των πιστών που γνώρισαν τον ιερομόναχο της Μονής Αγάθωνος πατέρα Βυσαρίωνα Κορκολιάκο και μιλούν περί αγιότητος, έρχεται να επιβεβαιώσει και η γνωμάτευση που υπέβαλε προς την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και καθηγητής των σχολών της ελληνικής αστυνομίας Πάνος Γιαμαρέλος. Στην έκθεσή του ο γνωστός ιατροδικαστής δήλωσε ότι πρόκειται περί παραδόξου και ανεξηγήτου επιστημονικός θέματος. Οι ακροατές, σε αυτό το σημείο η αναφορά μας στον πατέρα Βυσσαρίωνα Κορκολιάκο, τη μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, άγνωστη στους περισσότερους μα γνωστή στο Θεό, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Είδαμε πως ο πατήρ Βυσσαρίων Κορκολιάκος δεν ήταν απλώς ένας άξιος λειτουργός του υψίστου, αλλά και ένας άνθρωπος που παρόλη την ισχνή του τη φωνή και τα χαρακτηριστικά που δεν προσέδιδαν κάποιον άνθρωπο με μεγάλη θεωρία, εντούτοις είχε μια καρδιά λιονταριού. Απλή, μπορούσε να συζητά με τα μικρά παιδιά και με σοφούς της εποχής του, γιατί πρωτίστως είχε την αγάπη του Θεού στην καρδιά. Και όποιος έχει πραγματικά την αγάπη του Θεού στην καρδιά μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους μέσα από αυτή την αγάπη, μέσα από τη δύναμη που του δίνει αυτή η μεγάλη αρετή. Πλησιάζοντας και γνωρίζοντας, αγαπητοί ακροατές, τη ζωή αυτού του πνευματέμφορου γέροντα, ανακαλύπτουμε πως και στις μέρες μας, στις τόσο δύσκολες μέρες, μπορεί ο Θεός πράγματι να βγάζει μέσα από αυτή τη δυσοδεία του καιρού μας ανθρώπους δικούς του, εκλεκτούς, και να τους μοιρώνει με τη χάρη και την ευλογία του. Η αυθαρσία του Αγίου του Λειψάνου είναι και ακόμη μια απάντηση σε όλους αυτούς που εισηγούνται την καύση των νεκρών, αλλά και κάτι ακόμη, ένας έλεγχος σε όλους μας και μια ανακάλυψη νέα πως ο Θεός τελικά αναπαύεται στα ταπεινά και τα ήσυχα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Ας έχουμε την ευχή του πατρός Βυσσαρίωνος.